praegu ei muud mindi kõnkün viitö. Grænum garði við húsi okkar sitjum við tvö í þriggja